keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 5-nji sentýabry, tepdäniň penşenbe günü. Şuun programamyzda ýangyn howpsuzlygy gullugy Aşgabatda awtobusda dörän ýangyny wagtynda tündürip bilmedi. Gallaçy daýhanlar özlerinin kärinde yerlerinin itaatsız illerinden alınýandygyny aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipetinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemesi bäri alyp barýan dowly gerimli söwüşiniň arasynda urus döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny iglan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Werhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanyň çekilýändigini iglan etdi we bu meseleniň kanun çykarjylaryň arasynda maslahat edilejekdigini aýtdy. Mundan bir gün öň Stefanchuk Ukrainanyň Ýewropa we Ýewroatlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň orunbasary Olha Stefanisyanyň we wagtlyň basylyp alynan ýerleriň gaýtadan birleştirilmegi boýunça premier-ministriň orunbasary Irina Vereshchuk hem wezipesinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny ma'lum etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgörüşleriň boljakdygyny iglan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak orundaky tagallalary pugtalandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik senagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalet ministri Denis Malyusko we taşky gursaw ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Russiýa öten akşamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik tewitlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4-nji sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün ozal Ukrainanyň merkezi tewitindäki harby türgünçlik tesgatyna amala asyrylan hüjümde azyndan 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak ağırlığı niyetlenen yaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek sorady. Öten akşamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldü dip yerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Zaparov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varı dağı kanun taslama gol koymaktan yüze vurdu. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumu tövüre, Zaparov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçün onun kanun çıkarıcılara gaytarıptır. Zaparov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidası hükmünde ikrar edilen 18,000 gırgız rayetine ya da onların neverilerine kanun taslamada gürküzülsü yali aylık pul kömögünü tölep bilmeyecektiğini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının maglumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, onların 1 milyondan gowragy cezalandırılıp öldürülüpdir. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistik topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyny ynanylan hüjümde azyndan 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltisikli Amak media hem 45-den aşy adamyň ýa ölendigini ýa da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky urşy besetmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezident saýlawlarynda ýeňis gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgär Trump saýlawlardaky bäýetdisi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaky urşy bir näçe günüň dowamında togtatmak planlary barada dowamly gurrun etse de, muny nähil amal etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdyňlaşdyrmak